Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e 14 e kohës gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi Shën Agustin Zhao Rong, meshtar dhe shokët e tij martir kinez, Shën Adrianin e tretë pap dhe Shën Veroniken Giuliani, Clarisse Capuchine.
Nesër e hën do të kremtoj festën e shëjtorve të Rufina Seconda, Anatolia e Vitoria Martire. Festa tyre në kujton që Jezusi, ashtu si ati ti qelor, e do jetën e njerëzve. Ndalon hemorragjin që bën njeriun të humbas gjakun simboli jetës, thënë e jetë voglushin e vdekur. Tregon kështu besnikrinë e tij ndaj atit që është Zoti i jetës.
Shën Benedikti Abat, pajtori Evropës, që do të kremtohet të martën e ardhshme, na kujton se është i bekuar ai që ecën rrugën e Zotit me punë e me lutje, sipas shpirtit të shenjtit. Mbetet kështu i bashkuar me Krishtin si shërmeni me hardhin, e të mbetesh në dashurinë e Krishtit, do të thotë ta shenjtrosh gjithë jetën.
Në festën e Shën Gjon Guadalbertit, abat themelus i Valdombrozanëve dhe shejtorëve të Nabori i Filiqi, martir milanez, që Kisha do t'i kremtoj të mërkurën e ashme, kujtojmë se ndër njerëzit që i thret Zoti e i dërgon të përhapin lajmin e mirë, jemi edhe ne. Çdo i krishterë dërgohet në botë për të dëshmuar dashurinë që na ka dhuruar Krishti. Për këtë jemi të sigurt.
Ndërsa tetën e ardhshme është festa e Shën Enriku të dytë Peranor, Shën Ezdrës, Shkronjës dhe Shën Silës, nxënës i apostujve. Na kujtojnë se dhurata e ungjillit dhe feja në Krishtin, na janë dhënë falas të gjithëve. E falas edhe duhen pranuar. Njeriu bëhet nxënës i Krishtit lirisht në mënyrë të vetëdijshme, duke pranuar dhe pasojat e rrugës që ka zgjedhur, rrugës së kryqit.
Të premten e ashme, pastaj do të kremtohet Shën Kamili de Lelis, themelusi shërbëtorve të stëtsmuarve. Na kujton se ta jetosh e ta kumtosh ungjillin e Krishtit, shpeshher do të thotë i kundërvihesh kulturës në të cilën jeton. Na shtyn të mos pranojmë atë që duket, se e pranojnë të gjithë e na kujton se ndryshe nga të tjerët, ne nuk i pranojmë kënaqësitë dhe pushtetin e kësaj bote, në të cilin jemi shtektar që ecim drejt një bote më të mirë.
Të shtunën do të kremtohet Shën Bonaventura, kardinal i peshkëve Albano se doktor i kishës, franciskan, që na kujton se t'jesh i krishter do të thotë jesh i sigurt se Zoti kujdeset për ne në çdo çast jetës. E kjo na jep zemër ta shpallim haptas i besimin tonë Zotin. Duke pasur mirë parasysh se feja nuk është ndjenjë private, por dëshmi publike.